Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់ជាង4លានករណីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភុំភៀវថាការតាក់ទងទៅយូរអង្វែងជាមួយចិនលែងមានដំណើរការទៀតហើយក្រុមអន្តរជាតិបញ្ចប់ការវិភាគការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអាកាសចរអ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឈមជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រពេលអាមេរិកចូលគៀកវៀតណាមក្រុមគ្រួសារសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំរងការបង្ក្រាបហើយស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីចក្រភពអង់គ្លេសបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីអំពីទំនាក់ទំនងការទូត70ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅពេលដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់ជាង4លានករណីពួកអ្នកធ្វើការងារ American Rob សែនអ្នកទៀតបានស្វាស្វែងរកជំនួយប្រាក់គ្មានការងារធ្វើនៅពេលដែលសភាជជែកដេញដោលកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះមួយទៀតសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 4,34,057 ករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលមានជាង 1/4 នៃ 15,300,000 ករណីនៃទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែនាំមុខគេនៅក្នុងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយមានជិត 144,223 នាក់ប្រទេសប្រេស៊ីលមានលំដាប់ទី2ស្ថិតនៅពីក្រោយឆ្ងាយដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 84,082 នាក់និងការឆ្លង 2,287,475 ករណីនៅពេលដែលការឆ្លងមេរោគកូវីដថ្មីកើនឡើងបានបង្ខំឲ្យពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនបិទទ្វារឬកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនអ្នកធ្វើការងារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាពួកអ្នកធ្វើការងារចំនួន 1,400,000 នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើដែលបានបញ្ចប់ការធ្លាក់ចុះរយៈពេលចំនួន15សប្តាហ៍ជាប់គ្នានៃការដាក់ពាក្យថ្មីនេះតួលេខគ្មានការងារធ្វើបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ប្រសិទ្ធិបានប្រងព្រៀបបញ្ចេញកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់1,000,000,000ដុល្លារសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជួយសង្គ្រោះដែលមានទឹកប្រាក់3កណ្ដុកសញ្ញា5,000,000ដុល្លារថែមទៀតកាលពីជាង2ខែមុនហើយកំពុងអំពាវនាវឲ្យផ្តល់ជំនួយថវិកាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងមូលដ្ឋានដែលខ្វះខាតថវិកាដែលតក្កិននឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនៅពេលដែលពន្ធដារនិងប្រាក់ចំណូលបានធ្លាក់ចុះការតាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជិត50ឆ្នាំជាមួយប្រទេសចិនលែងមានដំណើរការទៀតហើយត្រូវការវិធីតាក់ទងផ្សេងនិងតឹងតែងជាមុននេះតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo បានថ្លែងការពិធីផ្ទាល់នៅឯ Munich Nixon ក្នុងទីក្រុង Yorba Linda រដ្ឋ California ដែលបានដាក់ឈ្មោះប្រធានាធិបតី Nixon ដែលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ1972ហើយបានជួបជាមួយប្រធានម៉ៅស៊ីតុងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអិនឡាយដែលបានជួយធ្វើឲ្យចិនចូលក្នុងសមាគមប្រទេសជាតិផ្សេងៗទៀត លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីលបាននិយាយទៀតថាការតាក់ទងបែបនេះដែលយើងបានធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលលោកប្រធានាធិបតី Nixon សង្ឃឹមនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាចិនបានខំដៃសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានចិញ្ចឹមខ្លួនសន្ទរកថាការពីថ្ងៃពហុរបស់លោកផុំភៀគឺជាលើកទី4នៅក្នុងសន្ទរកថាជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលដើម្បីបញ្យលអំពីអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភៀហៅថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិននិងអតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងនេះកាលពីពេលមុនលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានថ្លែងអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ចិនស្ថិតនៅលើផ្លូវកណ្ដាលលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI បាននិយាយអំពីចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ចិននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ William Barr បាននិយាយអំពីយុទ្ធនាការវាយប្រហារខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចពិភពលោកផុតលេខក្រុមអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ការវិភាគនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមនៃប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនដែលបានបាញ់ទម្លាក់ដោយចៃដន្យដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមករានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនកាណាដាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកស្រី Cathy Fogg ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនកាណាដាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយមានការផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថាការងារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅមានសំណួរសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយលោកសៃហ្វកបានជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសកំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានលោកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសនេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតនោះទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីបណ្ដាប្រទេសរបស់ជនរងគ្រោះនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនៅសប្ដាហ៍នេះនៅឯទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់របស់បារាំងដើម្បីចាប់ផ្ដើមយកទិន្នន័យចេញយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលបន្ទាប់ពីហោះចេញពីរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាហើយបានធ្លាក់ដោយសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះអ៊ីរ៉ង់បានសារភាពប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអាកាសចរនោះដោយចៃដន្យអ្នករងគ្រោះភាគច្រើនជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងកាណាដាហើយអ្នកដំណើរជាច្រើនទៀតមានសញ្ជាតិពីរចៅក្រមម្នាក់បានចេញបញ្ជាទប់មិនឲ្យពួកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅទីនោះដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងពួកបាតកោប្រឆាំងប៉ូលីសនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយសហភាពសេរីស៊ីវិលចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់គឺលោក Michael Simon បានរៀបរៀងពួកភ្នាក់ងារមិនឲ្យបំបែកចាប់ខ្លួនគម្រាមកំហែងឬប្រើប្រាស់កម្លាំងឬពួកបាតកោត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងអ្នកកសែត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឈមជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រពេលអាមេរិកចូលគៀកវៀតណាមក្រុមគ្រួសារសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំរងការបង្ក្រាបហើយស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងចំពោះការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីអំពីទំនាក់ទំនងការទូត70ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានចូលទៅគៀកនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយចិនបានចូលមកគៀកនឹងកម្ពុជាក្នុងបរិបទនេះអ្នកតាមដានខ្លះបរិយាយថានេះគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីពួកគេបានចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជា នឹងជួបបញ្ហាប្រឈមផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងពេលខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៅ VOA ជួបសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរំលឹកខូបអនុស្សាវរីយ៍ចំនួន2ជាប់គ្នានៅលើជ្រោយឥណ្ឌូចិននាខែកក្កដាឆ្នាំនេះនោះគឺខូប70ឆ្នាំនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការអាមេរិកនិងកម្ពុជានិងខូប25ឆ្នាំនៃការធ្វើប្រក្រតីកម្មទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមកម្ពុជានិងវៀតណាមសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលបានងើបបះបោប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កាលពីអតីតកាលតាមរយៈសង្គ្រាមវៀតណាមនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះទំនាក់ទំនងវៀតណាមកុម្មុយនីសដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងអត់សំចៃដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជិតស្និទ្ធទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខខណៈដែលទីក្រុងភ្នំពេញដែលជួបបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងល្អឧកល្អឿនជាមួយប្រទេសចិនដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចកំពុងដណ្ដើមអធិបតេយ្យសកលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក៏ជាគូសត្រូវគំរាមកំហែងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមផងដែរលោកបណ្ឌិតប៉ាចិនរឿននាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខិតជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយនៅវៀតណាមទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធាដោយសារតែដំណ័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមបំពេញគ្នាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិបទនៃការប្រណាំងប្រជែងជាមួយចិនក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មី
ហេតុនេះហើយអាមេរិកមើលឃើញថាមានតែចាប់វៀតណាមទេដែលជាគោលដៅចម្បងហើយអាចឲ្យអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់អ្វីដែលវៀតណាមកំពុងតែមានស្រាប់នឹងដើម្បីទប់ជាមួយចិន
លោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញកិច្ចការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាការជួបនឹងផលវិបាកផ្នែកនយោបាយមួយនៅពេលដែលវៀតណាមគៀកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តងាកមករកចិនដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA លោកបណ្ឌិតអៀសផលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាផលវិបាកចម្បងនោះគឺកម្ពុជាត្រូវផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រពីភាពជិតស្និទ្ធលោកលឿនជាមួយវៀតណាមដែលធ្លាប់បន្តលើកអំណាចទីក្រុងភ្នំពេញមករកភាពលោកលឿនជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញក្នុងបរិបទនៃផលវិបាកផ្នែកនយោបាយនេះដែរស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរិះគន់ខ្លាំងៗមកលើប្រទេសកម្ពុជាតក្កទៅនឹងសំណុំរឿងនៃការធ្លាក់ចុះនៃលំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសចិនបានចេញមុខថ្លែងការពារប្រទេសកម្ពុជាដែលឡែកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមហាអំណាចលេខ1លើពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបូកនឹងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានលើកបញ្ហាដូចគ្នានេះមកសង្កត់លើប្រទេសវៀតណាមនោះទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញវៀតណាមបានកំណត់ថាប្រទេសនេះជាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបើយោងតាមលោកប៉ាចិនរឿននាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាក្រមរាជការដឹកនាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្លឹងឃើញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រការបំពេញឲ្យគ្នាធ្វើតលយកម្មជាមួយនឹងវត្តមានចិននៅក្នុងតំបន
់សមការនេះគឺចំណុចទាំងឯងដែលយើងឃើញថានៅជាប់ព្រំដែនយើងមានជាហ៊ានខាងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅជាហ៊ានខាងយើងនេះគឺគឺមានខាងចិនយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះជាខ្សែបន្ទាត់មួយសមការពីនៅកន្លែងទាំងនឹងឯង
ប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានបន្តថា
ពីរឿងអាមេរិកនៅចិត្តជាមួយវៀតណាមអានេះជារឿងខអេបាទព្រះប្រទានមួយសម្រាប់សន្តិភាពនៅតំបន់យើងហើយចិនក៏នៅចិត្តជាមួយអាស៊ានដែរគឺជាព្រះប្រទានមួយបីសន្តិភាពរបស់យើង
កម្ពុជាតែរងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខជាតិជាប្រចាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងធំៗចំនួន2គឺវៀតណាមនិងថៃនេះបើយោងតាមស្មេថេនាគ្រាក្នុងកំណត់តែសេចក្តីមួយសរសេរឲ្យប្រតិបត្តិទស្សនវិស័យអន្តរជាតិ The Foreign Policy កាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ថេនាគ្រាបានសរសេរបន្ថែមថាទីក្រុងភ្នំពេញទុកចិត្តទីក្រុងប៉េកាំងជាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការខ្ចីដៃយកឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកទប់ទល់បន្លាចកម្លាការពារខ្លួនពីអ្នកជិតខាងធំៗទាំងពីរជាពិសេសនៅពេលដែលទីក្រុងហាណូយនិងវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំង លើពីនេះទៅទៀតប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជាហូរហែសម្រាប់របបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះរាល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅកម្ពុជារួមមានផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុព្រលានយន្តហោះថ្មីរបស់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបសុទ្ធតែទទួលបានហិរញ្ញប្បទាននិងការវិនិយោគពីប្រទេសចិនទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានក៏សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរសន្សឹមសន្សឹមចាប់តាំងពីការមកដល់របស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិក W. Patrick Murphy លោកមីកសវណ្ណារាអ្នកនយោបាយមួយរូបនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលបានលើកឡើងថាចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតដិតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលទទួលការធានាសន្តិសុខឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើយ
គ្រោះភ័យមិនគ្រោះភ័យស៊ីសនឹងលើអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយកម្ពុជាដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីទៅតាមអ្វីជានីតិរដ្ឋ
អតីតអ្នកទស្សនយោបាយដែលជាអគ្គនាយកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រូបនេះបានលើកឡើងថាការដែលទៅស្និទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យវៀតណាមត្រូវបានចោទដោយគោលការណ៍ច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិជាងមុនហើយនោះកម្ពុជានៅទទួលបានការធានាច្រើនជាងមុនថាបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមិនប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានពេកឡើយក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតភាពជិតស្និទ្ធរបស់វៀតណាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បង្ហាញពីការមានប្រៀបចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទំហំដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនពី16លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ1992មកដល់5កដសញ្ញា8000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយវៀតណាមបានកើនឡើងពី4កដសញ្ញា6លានដុល្លារដល់77កដសញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2019ដូចគ្នាលោកប៉ៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈបើកចំហជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែនៅមានទំហំតូចនៅឡើយមិនទាន់អាចទាញផលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេទោះជាវៀតណាមបានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកស្រីចាន់ធីប៊ិចបេក្ខបណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Anwar ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវៀតណាមនៅតែរក្សាចំណងទាក់ទងល្អជាមួយចិននិងកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេប្រចាំតំបន់អាស៊ីសម្រាប់វៀតណាមនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់អ្នកស្រីចាន់ធីប៊ិចអ្នកឯកទេសភូមិសាស្ត្រនយោបាយជនជាតិវៀតណាមរូបនេះបានសរសេរបន្ថែមថាការឈ្លានពាននឹងចរិតឯកតោភិគីនិយមរបស់ចិននៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានរុញប្រទេសវៀតណាមក្នុងល្បឿនកាន់តែសន្ធាប់ឡើងឆ្ពោះទៅគៀកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីចាន់ធីប៊ិចបានលើកឡើងថាវៀតណាមក៏មានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងជាក់ច្បាស់ផ្នែកសន្តិសុខផងដែរបើសិនជាចិនសម្រេចបានការដាក់មូលដ្ឋានឬវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកហើយថានឹងមិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសណាមួយបោះទីតាំងលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេដំណើរគ្នានេះក៏មានការជជែកពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពដែលក្រុងហាណូយអាចបើកដៃទទួលវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនដូចយ៉ាងនៅតំបន់កាមរ៉ានជាដើមផ្ទុយទៅវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានចេញផ្សាយនៅសិភើសរការពារជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានខ្លឹមសាររក្សាគោលការណ៍ដើមគឺមិនទទួលវត្តមានយោធាបរទេសនោះទេលោកប៉ាចិនរឿននាយកប្រតិបត្តិវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់ថាកម្ពុជាគួរតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទ្រូប្រើពីរចំពោះមុខមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន
ហើយនយោបាយទ្រូប្រើពីរនេះមែនប្រើត្រីឡើងក៏ចូលត្រីចុះក៏ចូលនេះគឺគួរតែជាមធ្យោបាយសម្រាប់ខ្មែរយើងនៅក្នុងការប្រកាន់ជំហរចំពោះមហាអំណាចពីព្រោះមហាអំណាចប្រៀបបាននឹងភ្លើងបើសិនជាយើងនៅឆ្ងាយពីមហាអំណាចវាលងាបាទគឺនៅចិត្តគៀកពេកជាងការដែលវាអាចរលាកឬក៏អាចឆេះខ្លោចគ្នាដែរបាទ
ដំណើរគ្នាដែលប្រទេសវៀតណាមងាកទៅរកខ្នងបង្អែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់មានភាពផ្អែមត្រជាក់ជាមួយកម្ពុជានៅឡើយហើយកម្ពុជាងាកទៅរកខ្នងបង្អែកចិនដែលមិនសេះចុះសម្រុងផ្នែកនយោបាយជាមួយវៀតណាមប្រទេសជាប់ព្រំដែនជាមួយគ្នានេះហាក់ដូចព្យាយាមរក្សាចំណងរួមឲ្យមាននិរន្តរភាពក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយមើលឃើញថាបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកកុម្មុយនីវៀតណាមនៅតែបន្តផ្ដោះផ្ដងពាក្យពេចន៍ផ្អែមល្ហែមនៅពេលដែលមានពិធីអនុស្សាវរីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាម្ដងៗដូចយ៉ាងថ្ងៃគុកកំណើតគណៈបកនិងទិវា7មករាជាដើម លើសពីនេះទៅទៀតមានមួយដងជាពីរដងវៀតណាមបានចេញមុខនយោបាយកັບពីពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងមួយដែលបំបែកមិនបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កូនប្រពន្ធសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្ររបស់សកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយរាប់សិបនាក់បានបន្តការតវ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សេរីភាពដល់សកម្មជនជាច្រើនអ្នករបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជាការតវ៉ាលើកទី6ហើយរបស់កូនប្រពន្ធសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រនៃសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការតវ៉ាលើកនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រពន្ធនិងអ្នកគាំទ្ររបស់សកម្មជននយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង40នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញមកតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនចំនួន15នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមសកម្មជនដែលភាកច្រើនជាអតីតក្រុមប្រឹក្សានិងមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង15នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាច្រើនករណីនិងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការអត្ថាធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទិនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេបកប្រឆាំងដែលប៉ុនប៉ងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងការតវ៉ាលើកទី6នេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានរងការបង្ក្រាបពីកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាមានគ្នាជិត20នាក់នៅពេលក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីបានឆ្លងពីមុខរបងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកទៅអង្គុយដេកដួលនឹងឈរតវ៉ានៅមុខច្រកទ្វារចូលតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់កងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌ7មករាបានចាប់អូសទាញក្រុមអ្នកតវ៉ាបង្កឲ្យអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនដាច់រលាត់ស្បែកលើខ្នងដៃអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនក៏ត្រូវកងសន្តិសុខចាប់លើខ្សែងចេញពីមុខច្រកទ្វារតុលាការក្រុងភ្នំពេញយកទៅដាក់នៅមុខរបងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកវិញអ្នកស្រីនួនលឿនជាអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយរូបនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបានចាត់ទុកសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់កងសន្តិសុខមកលើក្រុមអតវ៉ាថាជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីទន់ខ្សោយខ្នងដៃខាងស្ដាំរបស់ស្ត្រីតវ៉ារូបនេះបានរងរបួសស្រាលបន្ទាប់ពីការអូសទាញរបស់ក្រុមកងសន្តិសុខ
អញ្ញាធរសុខខ្មែរនេះខ្ញុំជាអញ្ញាធរបែបណាហេតុអីក៏ព្រៃផ្សាយយ៉ាងនេះធ្វើបាបតែស្ត្រីទន់ខ្សោយគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃទៀមទៀតទេតែឲ្យដោះលែងអ្នកតោនយោបាយប៉ុណ្ណឹងសោះទោះតែធ្ងន់ប៉ុណ្ណាពិបាកប៉ុណ្ណាលើខុសច្បាប់នៅមេត្រាណាឯងក៏ពួកគាត់ទៅប្រាប់ពួកខ្ញុំបាត់ចាំអញមកធ្វើអូទាញពួកខ្ញុំចាំនេះតែទៅខ្មែរយើងមាន
យកមកត្រាការដាលែង
កញ្ញាឡាយរតនាអាយុ21ឆ្នាំកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកលោះឆេងឡាយអាយុ53ឆ្នាំអតីតប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយប្រាប់ VOA នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាឪពុករបស់គាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះទេហើយការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មាននីតិការតុលាការផងដែរកញ្ញាតវ៉ាសុំឲ្យតុលាការដោះលែងឪពុករបស់គាត់ដោយសារឪពុករបស់គាត់ជាបង្គោលនៅក្នុងគ្រួសារកញ្ញាក៏បារម្ភថាឪពុករបស់គាត់អាចមានជំងឺនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ហើយតែចាប់គាត់ហ្នឹងគាត់អត់មានតោអីទេនៅសងសងនៅធ្វើតែចកែសោះសងសងទៅបើគាត់ទៅចាប់គាត់ទៅមានចកែអត់មានយកអីទៅអត់មានផុសតាអីទេសងសងទៅចាប់គាត់ដាក់ឡានណាមក
លោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយចំណែកលោកលឹមសុភីអភិបាលខណ្ឌ7មករាក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយថាលោកជាប់ប្រជុំ
ខ្ញុំជាប់ប្រជុំបងសុំទោសបងអំណរសូមតបជុំបងប្រជុំ
លោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានឃើញហេតុការណ៍រញច្រានរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងកងសន្តិសុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ឃើញថាការរញច្រាននេះមិនមែនជាអំពើហិង្សាទេ
គាត់ទៅជារញមានខ្វាន់មិនមែនប្រកាសថាហិង្សាទេអូន ការទីការរុញការទុកនេះគឺបើខ្ញុំបើហៅអត់ចាញ់មកខ្ញុំទៅនៅបោចាញ់មកហើយអញ្ចឹងជួនកាលវាអាចទីរុញស្រីខ្លះហើយអានឹងបងបងបើជឿថាអាចតែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យបងថាយល់យ៉ាងម៉េចគឺបណ្ដឹងថាសកម្មភាពប្រសងខាងម៉េចបងអត់យល់កើតណា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាការចាប់រុញច្រាននិងលើកសែងដែលបង្កដោយកងសន្តិសុខមកលើហ្វុកអ្នកតវ៉ានោះគឺជាអំពើហិង្សាដែលអាចធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានទាំងក្មេងប្រុសស្រីផងនោះបានដើរដោយថ្មើរជើងពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនាំយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំតំណាងអ្នកតវ៉ាដែលជាស្ត្រីចំនួន6រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានទូតអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាអាយុ50ឆ្នាំជាភរិយាលោកខឹមភៀណាអាយុ54ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារឌីប៉ូ3ក្នុងខណ្ឌទួលគោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយការជួបមន្ត្រីស្ថានទូតជិត2ម៉ោងថាមន្ត្រីស្ថានទូតអង់គ្លេសនឹងធ្វើការកោះប្រជុំជាមួយតំណាងស្ថានទូតជាច្រើនទៀតដែលបានទទួលញាត់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ាដើម្បីពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយអ្នកស្រីបន្ថែមថាការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏មានការសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់ទៀតផងដែរក្នុងនោះមានអតីតចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកចៅវាសនាដែលបានជាប់ឃុំតាំងពីឆ្នាំ2016មកនោះស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការតវ៉ាទាំង6លើកជាប់គ្នានេះប្រពន្ធកូនរបស់សកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ការិយាល័យដំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតប្រទេសនិងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យចំនួន5ដែលរួមមានស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងចុងក្រោយនេះគឺស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមអ្នកតវ៉ាគ្រងនឹងទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតប្រទេសស៊ុយអែតនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថាការដាក់ញត្តិទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិបែបនេះគឺជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចដាក់សម្ពាធឬក៏បង្គាប់បញ្ជាតុលាការរបស់កម្ពុជាឲ្យធ្វើអ្វីទៅតាមខ្លួនចង់បាននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងស្របពេលដែលការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនានាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងវិធានការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះលោក Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញវត្តមានសារជាថ្មីនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីពីវីរុសកូវីដ-19និងបានថ្លែងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការពាក់ម៉ាស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Phethy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានភូបង្ហាញថាយុវជនអាមេរិកតែ 65% ប៉ុណ្ណោះដែលថាពួកគេពាក់ម៉ាស់ពេលទៅហាងទំនិញឬនៅតាមទីសាធារណៈបន្ទាប់ពីមិនសូវផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការពាក់ម៉ាស់អស់ប៉ុន្មានខែមកកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះលោកត្រាំបានបង្ហោះរូបរបស់លោកពាក់ម៉ាស់ដោយបញ្ជាក់ថាជាការស្នេហាជាតិនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំថាលោកគាំទ្រឲ្យពាក់ម៉ាស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថា
Hey, I have the mask right here and I carry it and I will use it gladly
ខ្ញុំយកម៉ាស់មកជាមួយខ្ញុំយកវាតាមខ្លួននឹងគ្មានបញ្ហាក្នុងការពាក់វាទេខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយឲ្យថាអ្នកអាចពាក់ម៉ាស់នៅពេលណាអ្នកនៅជិតគ្នាឬពេលស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សខ្ញុំនឹងពាក់វាពេលស្ថិតក្នុងក្រុមមនុស្ស
កាលពីខែមេសាមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំទើបឯកភាពចំពោះការពាក់ម៉ាស់នេះនៅដើមខែនេះលោកមិនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់ជាដាច់ខាតនោះទេដោយថាលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋមានសេរីភាពការស្ទង់មតិរបស់ ABC News និង Washington Post នាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិក 64% មិនគាំទ្រចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំចំពោះជំងឺ COVID-19 លោក Norman Onstein អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថា
that it's creating even more problems for him as the pandemic flares.
វាបង្កើតបញ្ហាបន្ថែមសម្រាប់លោកនៅពេលដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងដែលក្នុងនោះរួមទាំងតំបន់ដែលអភិបាលរដ្ឋខាងបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកឲ្យបើកអាជីវកម្មឡើងវិញផងដែរហើយឥឡូវនេះពួកគេឃើញការឆ្លងកាន់តែខ្លាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ជាង 140,000 នាក់និងអ្នកឆ្លងជាង 380,000 នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយទិន្នន័យថ្មីរបស់ CDC បង្ហាញថាចំនួនពិតប្រាកដប្រហែលខ្ពស់ជាងនេះ10ដងគណៈរដ្ឋបាលលោកត្រាំថាការឆ្លងកើនឡើងដោយសារតែការបន្ថែមការធ្វើតេស្តក្រុមអ្នកជំនាញថាកង្វះគោលនយោបាយជាតិអំពី virus corona គឺជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងទាំងនេះលោក William Sassner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថា
The countries that have done well have had a clear national policy that put the public health people out front
ប្រទេសដែលធ្វើបានល្អគឺដោយសារតែគេមានគោលនយោបាយជាតិច្បាស់លាស់ដែលដាក់បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋជាអាទិភាពគេមានឋានៈដឹកនាំនយោបាយដែលគិតគូរពីសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងជួយដំណឹងច្បាស់លាស់ដល់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋយល់ពីកម្មវិធីនិងចូលរួមសហការនេះគឺជារូបមន្តនៃភាពជោគជ័យការដែលទុកឲ្យអភិបាលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើនោះនឹងមានភាពវឹកវរ
ទោះជាការឆ្លងនៅបន្តកើនឡើងក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅតែទៅលេងនៅតាមតំបន់នានាដូចជាឆ្នេរសមុទ្រជាដើមរដ្ឋនីមួយៗមានច្បាប់ខុសៗគ្នាហើយការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពាក់ម៉ាស់ធ្វើតេស្តនិងបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីង VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីអំពីទំនាក់ទំនងការទូត70ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកពូរីស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ការបិទស្ថានកុងស៊ុលចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានការសងសឹកពីចិនវិញលោកត្រាំលុបចោលសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាចិនគំរាមលែងទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេសពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុង
តទៅទៀតនេះលោកពូរីស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោករីស័យ
ប្រទេសចិនបានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងឆែនទូក្នុងការសងសឹកចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិននិងការស្ទង់មតិ Twitter មួយថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីបិទស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Hong Kong ស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បង្ហើបថានឹងមានការបិទស្ថានកុងស៊ុលចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតអ្នកវិភាគពីរនាក់ដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ថាបើសិនជាការបិទស្ថានកុងស៊ុលទៅវិញទៅមកនេះកើនឡើងជាបន្តនោះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងសំយ៉ងក្បាលចុះមិនដឹងជាដល់កម្រិតណាទេលោក David Stillwell ដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ី Pacific នៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃពុធថាស្ថានកុងស៊ុលចិននៅទីក្រុង Houston មានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពវិធាំងសនាហើយជាចំណុចស្នូលនៃការលួចយកការស្រាវជ្រាវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាប្រធានស្ថានកុងស៊ុលចិននិងមន្ត្រីការទូតចិន2នាក់ទៀតត្រូវគេចាប់បានថាបានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយដើម្បីជួនអ្នកដំណើរចិន2នាក់កាលពីថ្ងៃទី31ឧសភាទៅកាន់ច្រកឡើងយន្តហោះមួយនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុង Houston ជាការឆ្លើយតបលោកប្រធានស្ថានកុងស៊ុលចិននៅទីក្រុង Houston បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ KTRK លោកសួរថាភ័ស្តុតាងនៅឯណារដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានគម្រាមថានឹងឈប់ទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេសសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលគេហៅកាត់ថាលិខិតឆ្លងដែន BNO ហ ហើយថានេះជាវិធានការឆ្លើយតបនឹងចក្រភពអង់គ្លេសអតីតអាណាព្យាបាលអាណានិគមហុងកុងដែលបានបន្ធូរបន្ថយមធ្យោបាយឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងអាចទទួលសញ្ជាតិអង់គ្លេសបានរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអង់គ្លេសអ្នកស្រី Priti Patel បានថ្លែងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាពលរដ្ឋហុងកុងដែលមានលិខិតឆ្លងដែន BNO អាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការពិសេសទៅរស់នៅអង់គ្លេសដែលបើកផ្លូវឲ្យទទួលបានសញ្ជាតិទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានចាត់ទុកគោលនយោបាយនេះថាជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងអំពីការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកលុបចោលសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅខែក្រោយក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលជាកន្លែងឆ្លងរាលដាលវីរុស Corona យ៉ាងខ្លាំងមួយនោះដោយសារការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរដ្ឋ Florida ឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើសមាជិកយ៉ាងធំមួយទេលោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើសន្និសីទកាសែតសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបន្តទៀតថាខ្ញុំត្រូវតែការពារពលរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើកន្លងមកនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងតែងតែធ្វើទៀតខ្ញុំគឺតែងតែធ្វើដូចនេះប្រតិភូចំនួនប្រមាណ330នាក់នឹងនៅតែជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ដើម្បីធ្វើការតែងតាំងលោក Trump ជាបេក្ខជននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការលោក Trump បានថ្លែងថាលោកមិនទាន់សម្រេចថាតើលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងលោកនៅទីណាទេដើមដំបូងលោកគ្រោងធ្វើសន្ទរកថានេះនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville នៅថ្ងៃទី27សីហាប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតនឹងធ្វើតាមការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍វិញអភិបាលក្រុងតូក្យូអ្នកស្រី Yuriko Koike បាននិយាយថាករណីឆ្លង COVID-19 កាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានរហូតដល់366ករណីនេះជាលើកទី1ហើយដែលករណីប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងលើស300ខណៈដែលជប៉ុននឹងចាប់ដើមការជប់សម្រាប់4ថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាចំនួនច្រើននេះមួយផ្នែកដោយសារមានការធ្វើតេស្តច្រើនមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជប៉ុនបានព្រមានថាមានសញ្ញាថាវីរុសកូរ៉ូណាដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ឆ្លងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយមិនត្រឹមតែឆ្លងក្នុងចំណោមយុវជនដែលទៅកំសាន្តនៅក្លឹបរាត្រីដោយការគិតពីមុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបានឆ្លងដល់មនុស្សចាស់នៅតាមផ្ទះកន្លែងធ្វើការនិងភោជនីយដ្ឋានផង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណគណៈដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាប្ររពខួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកក្កដានេះអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់មើលឃើញថាប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងតែរារាំងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមិនឲ្យទៅមុខដោយរលូនបានលោកសៃមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរគួរបង្ហាញការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនរំលងបន្ទាត់ក្រហមនៃភាគីណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះបាទលោកបណ្ឌិតដូចលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយថានៅឆ្នាំនេះជាពិសេសនៅក្នុងខែនេះតែម្ដងគឺខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះគឺ ត្រូវនៅគម្រប់ខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហើយដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់បទបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនអន្តរជាតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះបាទដោយថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន Space Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងហើយពីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនេះថាវាមានភាពល្អប្រសើរនិងមានភាពប្រកាំរកុសគ្នាខ្លះបាទក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនឹងដែរលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថានៅពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy ដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីហ្នឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលអាចនៅជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំនៅចាំបានគឺលោកបណ្ឌិតលើកឡើង3ចំណុចទី1គឺរឿងបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺរឿងការចោទប្រកាន់អំពីការដាក់មូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទី3គឺទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯនឹងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគឺទាក់ទងទៅនឹងបំណុលលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើបញ្ហានេះវាជាឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចហើយអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃម៉ូនីពោះឱកាសក្នុងពេលដែលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពုពលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរ70ឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាដំណាក់កាលមួយវែងឆ្ងាយនៃការកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវាមានភាពបត់បែនឡើងចុះទៅតាមពេលវេលាហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានភាពវិជ្ជមានខ្លះចំណុចចាប់ផ្ដើមវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីគឺលោក Patrick Murphy នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែទំនាក់ទំនងហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះតែមានភាពប្រេះឆានិងខ្វែងគំនិតគ្នាមុនធ្ងរតកតងនឹងបញ្ហាបំណុលគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងយូរអង្វែងដោយសារតែបញ្ហាបំណុលនេះវាឥឡូវវាជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនមកនៅជាង300លាននៅក្នុងសម័យលន់ណុលបំណុលនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងសម័យលន់ណុលពីឆ្នាំ70ទៅដល់ឆ្នាំ75ហ្នឹងហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាត្រង់ថាកម្ពុជាយល់ថាបំណុលហ្នឹងគឺជាបំណុលប្រឡាក់គេថា dirty debt គឺថាបំណុលប្រឡាក់ហ្នឹងបានន័យថាសម័យកាលនោះគឺលោកលន់ណុលយកបំណុលហ្នឹងមកធ្វើជាសង្គ្រាមគឺមិនបានយកមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះបំណុលហ្នឹងគឺជាបំណុលក្រខ្វក់ហើយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅប្រកាន់ជំហរថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាសម័យនោះគឺផ្នែកកសិកម្មភាគច្រើនដែលជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាសង្គមនៅកម្ពុជាដូច្នេះនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលហ្នឹងបាទ
បាទហើយមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឬក៏ការលើកឡើងដោយមានការសរសេរលិខិតផងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវចុះសម្រុងគ្នាដែរលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ចូលបន្ថែមពីកន្លែងនឹងបន្ថែមទៀតបានទេបាទ
នេះគឺជាបញ្ហាចម្បងចម្រាស់មួយដែរដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវិតម្លៃថាកម្ពុជាបានជួលនៅតំបន់សមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងទៅឲ្យចិនហើយចិនគឺមានបំណងបង្កើតជាមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅកម្ពុជាដូច្នេះគឺជាការវិតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបជាញឹកញយដែររួមទាំងការអញ្ជើញថាតាមលិត្រឺអតាសេអនុព័ន្ធយោធាពីស្ថានទូតអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលទីតាំងជាក់ស្ដែងជាពិសេសនៅកំពង់ផែរៀមក៏ដូចជានៅខេត្តកោះកុងនឹងជាដើមដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអត់មានបំណងណាមួយដើម្បីជួលតំបន់ទាំងនោះទៅឲ្យបរទេសដើម្បីបង្កើតនៅកាយតាមមូលដ្ឋានកងទ័ពទេពីព្រោះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ដែរអំពីស្អីទៅជាភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជាឬក៏ការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាដូច្នេះបើយើងមើលជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាវាមិនអាចត្រូវការមូលដ្ឋានទ័ពនោះទេ ពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរួមទាំងថៃនិងវៀតណាមគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយមានកថាស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែននឹងគឺអត់មានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខណាមួយដែលកម្រៀងកំហែងដល់កម្ពុជាតែកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានវត្តមានទ័ពបរទេសដើម្បីការពារខ្លួននោះទេដូច្នេះអានោះគឺជាគេថាភាពចាំបាច់ឬក៏តម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខនឹងគឺមិនត្រូវមានវត្តមាននឹងទេចឹងទេអានោះគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយដែលកំផែងកំដិតមួយចឹងទេវាត្រូវការប្រយ័ត្នពេលមួយវិញដើម្បីភាគីទាំងពីរនឹងស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកតកតងនឹងបញ្ហាកាយតាពាកចចាំរ៉ាំតកតងនឹងទួតមូលដ្ឋានទួតចិននៅកម្ពុជានឹង
បាទដូចលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះមកសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដំណឹងដល់កម្ពុជាហើយថាខ្លួននឹងដកផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺ EBA របស់ខ្លួននឹងពីកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំនេះតទៅដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ជាចំណុចទី3ដែរដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងថាវានៅជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកអាចពន្យល់កន្លែងនេះថាតើកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់គ្នាយ៉ាងម៉េចពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបញ្ហាហៅថា constant problem បញ្ហាយូរអង្វែងហើយវានៅយូរបន្តទៅទៀតដើម្បីភាគីទាំងពីរនឹងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូចនិយាយចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទេកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាមានភាពជំរងចម្រាស់ដោយសារតែការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺភាគីទាំងពីរនឹងយល់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងថាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាបញ្ហាស្ថាបិថារភាពនយោបាយហើយនិងបញ្ហាសន្តិសុខនឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់ជាងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សចឹងទេរដ្ឋាភិបាលឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយហើយនិងសន្តិសុខនិងខ្ពស់ជាងហើយបន្ទាប់មកគឺឲ្យតម្លៃទៅលើហៅថាសេដ្ឋកិច្ចការវត្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ពស់ជាងពីព្រោះថានៅក្នុងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាបញ្ហាសកលមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាទៅលើសកលនឹងតែម្ដងគឺមាន block 2 block 1គាត់ឲ្យតម្លៃថា civil political rights សិទ្ធិនយោបាយហើយនិង civilហើយ block មួយទៀតជាពិសេសនៅអាស៊ីហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកនិងតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើ social economic rights សិទ្ធិសង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាការយល់ឃើញខុសៗគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនថាឲ្យតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សមួយណាខ្ពស់ជាងមួយណាដូច្នេះចំពោះកម្ពុជាយើងមើលទៅគឺឲ្យតម្លៃអា social cultural rights សិទ្ធិមនុស្សដែរក៏មិនតែតកតងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមហ្នឹងខ្ពស់ជាងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយហើយនិងសិទ្ធិ civilចឹងទេអានឹងក៏តកតងទៅនឹងឲ្យគេថាអតិភិបចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរហើយក៏ឡងទៅនេះកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏មានការយល់ឃើញមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺប្រើស្តង់ដារ2តកតងនឹងបញ្ហាកម្ពុជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានទំនាក់ទំនងល្អអឺល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសដែលមានគេថាថា one party state ណាតែអត់មានការបោះឆ្នោតជាប្រព័ន្ធពហុបកឬក៏សេរីនៅដូចកម្ពុជាហើយប្រព័ន្ធហៅថា freedom of expression ផ្នែកបញ្ចេញមតិឬក៏សង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសវៀតណាមពោលធៀបជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទាបជាងកម្ពុជាចឹងហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយវៀតណាមហើយអត់ជួបបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងដំណាក់នងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាបញ្ហាស្តង់ដារ2ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញនឹងបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែរដោយលោកមនិតប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺកសិករអាមេរិកតែម្ដងបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផ្ដល់
ទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនានានៅលើពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែលបច្ចុប្បន្ននឹងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញមួយចំនួនចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើទំនិញផ្លែសម្ភារៈធ្វើដំណើរអីជាដើមហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលកសិករអាមេរិកនេះទាមទារឬក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាគួបផ្សំជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាទដែលនឹងអនុវត្តក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់ខ្លួន EBA នឹងទៅទៀតហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនពលគឺចំថ្ងៃដែល EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺថ្ងៃ12ខែសីហានេះតែម្ដងតើទំនាក់ទំនងគ្នានឹងបាទអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមនិត
និយាយចំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញមួយដ៏សំខាន់ចំពោះផលិតផលកម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌក៏អាវនិងបរិបបធ្វើដំណើរ travel goods ស្បែកជើងនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីផ្សារទាំងពីរហ្នឹងមានភាពរំជើបរំជួលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយដែលមានការអាចកាត់នៅមួយចំណែកខ្លះនៃ EBA partial withdrawal ហ្នឹងក៏តែយកអត់ទាន់ដឹងការសម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយទេគឺថ្ងៃទី12ខែក្រោយនេះហើយបញ្ហា GSP ក៏មានការគិតពីអ្នកដឹកនាំនយោបាយមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទីផ្សារទាំងពីរហ្នឹងគឺមានភាពរំជើបរំជួលហើយមានមិនប្រកបប្រជាទេអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្វាស្វែងរកនៅទីផ្សារថ្មីដើម្បីគេថា diversify ធ្វើឲ្យមានកម្លាំងការនាំចេញហ្នឹងទីផ្សារហ្នឹងឲ្យបានច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះទីផ្សារចិនអាចជាផ្នែកមួយជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយនឹងទីផ្សារប្រទេសមួយចំនួនទៀតពីព្រោះថាមិនមែនតែត្រឹមចិននោះទេគឺអាចកំពុងតែគេថាចង់ចរចា FTA ហ្នឹងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងគេថា Eurasian តំបន់ Eurasia តំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការ diversification ហ្នឹងកំពុងតែកើតឡើងហើយការចរចានិងការសម្រេចបាន FTA ជាមួយចិនហ្នឹងក៏ជាគេថាការងារមួយដែលអាចជួយសម្រួលទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាអាចមានឱកាសច្រើនលើសនេះនៅក្នុងការនាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មទៅទីផ្សារចិនក៏ប៉ុន្តែវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅតែជាវិស័យជំនួសចោតនៅឡើយទេពីព្រោះថាអត់មានទីផ្សារណាអាចជំនួសទីផ្សារអគុំរុកនៅអាមេរិកទេតកតងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងបាទដូច្នេះហ្នឹងគឺជាគេថាហានិភ័យមួយតកតងវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាហ្នឹង
បាទយើងលើកឡើងពីបញ្ហាហើយនឹងការប្រឈមច្រើនហើយលោកដិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដិតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាតើប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងម្ខាងម្ខាងហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីស្ដារឬក៏ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហ្នឹងកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៀតបាទ
តួអង្គផ្នែកដឹកនាំនយោបាយគឺជាតួអង្គសំខាន់ហើយជាពិសេសគឺអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងការពង្រឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងការបង្កើតនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាពីព្រោះថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងបុគ្គលក្តីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយក្តីប្រសិនបើយើងអត់យល់គ្នាយើងអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាទេគឺมันអាចឈានទៅមុខជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងទេទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាមេរិកហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាបន្តឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកយល់អំពី red line ផងនិយាយចំមកចំណុចអកហមណាបន្ទាត់ក្រហមរបស់ប្រទេសរៀងខ្លួននឹងដើម្បីកុំឲ្យយ៉ាងណាកុំឲ្យវា cross រំលងបន្ទាត់ក្រហមនឹងហើយគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចអញ្ចឹងការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងសំខាន់ជាពិសេសប្រទេសតូចតែងតែគិតថាប្រទេសធំនឹងគឺជាគេថាប្រើនៅនយោបាយដូចជាកម្រៀងកំហែងឬក៏អនុយោបាយជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសតូចនឹងជាដើមដូច្នេះប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនឹងយល់គ្នាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសអធិបតេយ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះជាការប្រសើរហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានច្បាស់ហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យឃើញមានដូចថារីជីមឆេងការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជានឹងទេដូច្នេះអានឹងគឺជាថាបានធានារ៉ាប់រងផ្នែក នយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់អាមេរិកមកកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យគេថារបបរបស់កម្ពុជានឹងកុំឲ្យមានការភ័យបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមឬក៏ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជានោះទេបាទ
សូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកមន្តបាទ
សូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធាននាយកស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីអំពីទំនាក់ទំនងការទូត70ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានឬចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ក្រសួងការបរទេសក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយអំពីការធ្វើអាជីវកម្មដោយប្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាអំពីហានិភ័យដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពស្របច្បាប់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017មកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅលើជនជាតិ Uyghur និងសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនការគ្រប់គ្រងនឹងកម្រិតចំនួនប្រជាជននិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានព្រមានថាការដាក់គោលដៅប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចនិងការប្រើប្រាស់វិធីបង្ខំឲ្យធ្វើការរបស់ចិនពេលនេះមានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនោះទេគឺវាកំពុងតែកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសការណែនាំរបស់ក្រសួងនានាខាងលើនេះគឺព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអំពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗ3ប្រភេទដែលអាចមានចំណែកនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រភេទទី1គឺការជួយបង្កើតឧបករណ៍ឃ្លាំមើលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិននៅតំបន់ស៊ីនជៀងទី2គឺការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មឬទំនិញដែលមានប្រភពពីតំបន់ស៊ីនជៀងឬមកពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅប្រទេសចិនដែលអាចជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចុងក្រោយដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នោះគឺអង្គភាពដែលមានចំណែកក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទម្រង់ជាជំនួយក្នុងការសាងសង់ជំរំឃុំឃាំងដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនជាតិ Uyghur និងសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតនិងឬក៏ការសាងសង់រោងចក្រដែលនៅជិតជំរំដែលមានពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកផ្នែកការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានលោក Keith Crouch បានជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងលិខិតនោះមានសេចក្តីថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំខាងលើនេះគឺមានន័យថាជាការបដិសេធមិនចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Pompeo គឺរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រារបស់របបនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Keith Crouch បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនីមួយនីមួយដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសចិនធ្វើការវិភាគឲ្យបានលម្អិតអំពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីឲ្យឃើញថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេកំពុងទិញទំនិញពីអ្នកណាហើយថាតើខ្លួនកំពុងលក់ទំនិញទៅឲ្យអ្នកណានៅក្នុងលិខិតដដែលនោះលោក Keith Crouch បានសរសេរបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មនានារបស់អាមេរិកនឹងបដិសេធមិនចូលពាក់ព័ន្ធឬមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងអំពើគៀបសង្កត់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងនោះទេនោះគឺដោយសារទី1វាគឺជាទង្វើដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការមិនចូលពាក់ព័ន្ធហើយនឹងទី2គឺវាមានភាពប្រថុយប្រថានយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកច្បាប់និងពាណិជ្ជកម្ម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.